tuhingila mpisha makumi abili ni bili lului haha. Mihayo ya ngwa Yesu kuhoya na Musa na Elia. Ili mshitabo sha Luka sura ya kenda ruhiru wa makumi abili ni nane kushisha makumi adatu ni tandatu. O Yesu ahali msingwenumu. Lushikulu mwaka hoya na Musa na Elia. Kitu motulole keju wa dumu mpisha yeni yubu tutu wawo bimiraka. Anko mmo mle mwizo kilu Musu yoto amaile kungizo kikungilanka. Gikaka bafunya ba Israeli mse ya Misri. Giki wali nkangi. Pshenu Elia numweni wali nkangi. Kuikabo ibubili wabo bali wa mala kusamu mse yeni ye. Miaka minka huu Yesu atainu lukubi alwa. Umayo kweni ugo yetu langa giki. Abo saba nuba ngwa murunguru busamu mse yeni ye. Bata jimila ka sakala sakala duhu. Baka bizaka batari bapanga. Hamani haha bali hoba panga bali ngwikuru. Bali kuri murungu. Naruraba Musa nuweri ya vena waho bilonga. Bali ngwihanga lya kuyo ngweka ngweka. Aho babonekana giko bali nu Yesu. Iri kanza lya eno na nku Yesu. Iri kanza lya kweri. Iri hanga lya kweri ya kuyo ngweka ngweka gitiru labi. U Yesu wala manine giki iri kanza lya kweri ya kucha lya lya gela. Naruraba bili vena abo. Bakiole chabandi ya kukuhoa ilu mayogwene yu hamonangwe. Bada tubaba nwanibi yu Yesu bali hamonangwe ili kanzari eni ilo gitumu tulibo ni latu umbishe yeni yi. Bakibo nimi hao yeni yi bi kwa nimi hayo ya hoi lakwa. Kuha imani la likeri ndeliza liuba feke tapishabo se. Ni la kari ya nga murunguri ofu mungu ilu ndeliani ilo lili haya geki. Uyu hongwe nungu anawane ngui kwa kingwene. Ahori abe teri dundarieni lo nerira kari ohumula. Aba nwanibi yo Yesu baha yo lo legeke bubo no Yesu asagi yene dun. Aba Musa nweri ya baka shoka nguiguru hangi. Umayo kwenu ba nguise guleto olekeja geke. Olo toleto kwa kubi izana busangi na ngomurungu. Shigeri eto nguiguo Yesu Kristo. Mkuno hongwenu ya watulo wewe ikari ngwana wako ento kwa. Doto tulakubiza na usange no murungu hangi kuruwa nguna ya dini nuru mihao yenge yose.